xa non me preocupar unha praza de xuiz polo sistema de provisión temporal.
Daste conta do que faz. Agora que xa o tiñas todo, vas a arruinar o teu futuro así, sen motivo.
E que, de visita en Porto Sás, é bonito isto, eh?
Non, veño para quedar. Chamo a Andrés Domínguez, incorpórome como xuiz.
Imos ter que vendela a casa.
Non sei, Iria, non sei.
Primeiro imos ao seu despacho, temos moito traballo atrasado.
A orde de embargo está sen firmar.
Pero como?
Mire, quero falar con vostede para que me conte personalmente o caso.
Pois realmente non me arrepinto para nada de coller a casa sen vela, eh? Está moito mellor do que esperaba.
5.000 está ben, entón?
5.000 estaba ben, se fora de jaliñas normais. Pero claro, estas jaliñas non... Andaba a seibes por un lugar.
Unha nova vida.
Escoitamos esa sintonía dun televisivo programa de grande éxito aquí en Galicia, do que imos falar de seguido con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nos. Hoxe quedámonos con unha efeméride moi televisiva.
Sí, 20 anos xa. É tempo longo que pasou dende a estrea de Mareas Vivas, unha serie emitida na Televisión de Galicia, e que pois se cadra é o produto audiovisual máis importante para toda unha xeración de galegas e de galegos, non? Aí hai haberá debate, non? Porque está o Xabarín Club, dende logo, moi importante para moita xente, ou directamente os debuxos de Son Goku. Haberá outra xeración de xente que che dirá que como Luar non hai nada, xente un pouco máis nova que dirá eu enganchei con Padre Casares ou con Serra Moura ou con series así, pero de alguna forma ou pratos combinados, non? Agora tamén é tempo de recordalo, lembrando que non hai moito do pasamento mágoa de Ernesto Chao, non o actor protagonista daquela serie. Pero para moita xente, Mareas Vivas a cimeira, non? O cumio do que era unha serie galega, e non galega só por estar feita aquí, con xente daqui, senón galega en idea, en concepción, en expresión, sobre todo, foi un auténtico fenómeno social e, de alguna maneira, propio e particular noso, porque os días que se emitía, o país sentaba diante do televisor para verse reflectido diante dele, ou polo menos unha parte importante dos galegos e galegas, de xente de costa ou da área da Costa da Morte que entendían todas as referencias e formas de ser que se escenificaban a través daqueles personaxes dunha serie coral é que foi un auténtico éxito, até o punto de que se cadra o dato máis importante que podemos dar sobre Mareas Vivas está na web da Academia Galega do Audiovisual, onde se sinala que foi a serie con maior cota de pantalla nacional segundo un anuario do ano 2001. Dito de outro modo, non había emisión televisiva que concentrase maior porcentaxe de xente diante dun programa que Mareas Vivas en Galicia durante os anos nos que se emitiu. O galego e a galega dáballe igual, pois, que agora xa me costa recordar un pouquiño en que día de semana emitían.
Eu penso que era o luns.
A mí, ándame tamén na cabeza que era cousa dos luns. Pero, vai, te daba igual se había partido de liga de fútbol de outra canle, non? Que tamén había partidos de fútbol os luns ou que sei eu, pois o programa de entretenimento de maior orzamento da televisión pública española tanto nos tiña, nos sentábamos a ver Mareas Vivas, aí non había discusión posible diante do televisor.
Ademais, só pasaron 20 anos, pero o xito de consumir produtos audiovisuais cambiou moito, non? Naquel momento tiñamos a televisión, maiormente os galegos, como ves de comentar, elexiamos poñer Mareas Vivas.
Sí, justamente. Agora xa sabemos que os usos e costumes diante das pantallas son moi distintos. A oferta multiplicouse enormemente, xa primeiro a través da TDT, que entraron moitas canles novas, pero de maneira máis recente, dende hai, pues, que sei, un par de anos ou tres, pues, xa as plataformas de isto de que streaming, non, de ver pues contidos audiovisuais en liña, pues están tamén penetrando moi forte no fogar de todo o mundo, non? E xa, pois hai quen non sintoniza a televisión de maneira tradicional e consume as series dese xeito, pero antano non había discusión, antano tiñas que escoller canle, é dicir, pois pon a 3 ou pon a 5 ou pon a galega, neste caso, había quen a tiña no 0, había quen buscaba outro número para colocala. Foi unha serie que durou Mareas Vivas. A mí sorprendeu, menos porque dixen, jolín, foi un lote de capítulos. Emitiron 152 episodios.
Sí, que sorprende, sí.
Son, claro, unha cousa que un pensa, non sei, en Dinastía, non? Ou en Dallas, unha serie destas. Foron un lote de episodios, 152, emitíronse, a ver co diga ben, entre os anos 1999 e o ano 2003, que diste, arrecarai, non sei se nese... aquí vai, teño que dicir que me vai o dato, porque na Academia Galega de Audiovisual din que a serie foi producida entre 98 e o ano 2002, en outros lugares recollen que se emitiu entre o 99 ou 2003. Se cada a data de producción e a data de emisión varía, non? Comeza a producirse nun ano e se emite no seguinte, que aí se cadra ese baile de datas. Pero, dicía eu, 152 episodios repartidos de alguna maneira entre 10 tempadas, pero que se concentraron en 4 anos. Dice, carai, se cadra, non hai tantas semanas, non, en 4 anos para darlle cabida a un episodio semanal. É outra forma de dicir de que se emitiu de xeito ininterrumpido e moi constante, tal era o éxito da serie.
É curioso, decía o xeito de consumir a día de hoxe, que moitas veces descargamos series e vemos 3, 4, 5 capítulos seguidos. Aí non, tiñamos que esperar ao luns a esa hora concreta para poder escoitar a voz de Mercedes Peón e ver o que pasaba en Porto Zas.
Sí, 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 aquilo era unha experiencia case comunal, non? Pois todos en conxunto. Ao mellor non estábamos sentados todos xuntos, pero sí que a esa hora todos os que tiñamos afección por Mareas Vivas, pois tiñamos que sentar mesma hora, diferente lugar, pero todos diante da pantalla. Eu creo que esa forma tamén de ver a televisión, como diste, de ter que sintonizar a un momento concreto, tamén axudaba a converter as cousas en fenómeno social, non? Pois era a audiencia, eu creo que se dispersaba menos, non? Porque había máis, insisto, había menos onde escoller, e logo cando funcionaba moito máis o boca a orella, non estaba tan extendido isto de ir buscar, se é que existían, estaban de logo nun estado casi embrionario a redes sociais, non? E non existía isto de ir formar opinión ou buscar recomendacións en outros lugares alén do que se podían contar os xornais ou as túas amizades, non? Ou xente máis próxima. Eu penso que por iso se deron fenómenos como de Mareas Vivas, que todo axuda un pouquiño, pois eso, a que os galegos e galegas daquel tempo coincidiran en dedicarlle unha enorme atención a esta historia, que non o dixemos, pero xorde do Maxín de Antón Reixa. Sí, o mesmo Antón Reixa dos Resentidos, poeta, artista, creador polifacético, pois que tamén tivo esta idea de botar a andar unha serie de ficción con componente un pouco, parece que cando se di que un desastre, non é algo despectivo, pero eu refírome máis ben ao feito de que collía de todo, non? En Mareas Vivas collía un retrato social, tiña cabida a comedia, por suposto, moita, pero tamén o drama, non? Que había unhas tramas dramáticas importantes. Reixa tivo a idea, desenvolveron e produciron aí Voz Audiovisual, Zopilote, Ringo Rango, o propio Reixa, máis Emilio MacGregor, que xa finou, De feito, este director creo que morrera coa serie ou aínda en emisión ou pouco despois de rematar a emisión, foron os directores. Cal foi a idea que tivo Reixa? Pois podémola explicar pois acudindo a sinopse do primeiro capítulo que está disponible. Baites, a serie, isto hai no que decir tamén, era un consello que ia dar o final, pero xa o podo meter agora, que ten cinta nostalgia, pode vela, porque está na web da CRTVG, enderezo crtvg.galo.es, e ali están disponibles moitas series da galega, entre elas Mareas Vivas. Ao servizo público serve para estas cousas tamén, está moi ben que se aproveite.
Pois, que conste que eu, despois de recuperar algún vídeo, bueno, pois para preparar a sección, entraronme ganas.
É moi sinxelo enganchar, Desde logo que sí, aparte xa non só pola nostalgia, senón porque o humor, eu entendo eso, que as características da serie de alguna forma permanecen frescas aínda. O primeiro capítulo chamábase Unha nova vida. É o que conta a sinopse que está que acompaña ese capítulo na web da Galega, di: Andrés Domínguez, abogado dun prestixioso consulting da Coruña, está a fiques de conseguir un ascenso que o converterá en vicepresidente do bufete. Pero, para sorpresa dos seus compañeiros e da súa ex-moza, rexeito o posto, decide aceptar a praza de xuiz nunha vila pequena da Costa da Morte, Porto Zas. A súa chegada á vila non podía ser máis accidentada. Na súa viaxe en coche, Andrés atropela unhas galiñas, faz un corte cando bate coa cabeza contra o parabrisas. O tomar posesión do seu cargo, Andrés atópase co primeiro problema. María Ares, unha veciña, vive coa súa filla dende que o home desaparecera nun naufraxio 2 anos atrás. Drama. Nunca atoparon o corpo, así que María non é legalmente viúva. Haberá sorpresas aquí, xa o adianto. Non lle pode facer fronte á hipoteca da súa vivenda. É o industrial Ramón Couto, o home máis poderoso de Porto Zas, pretende arrebatarlle a casa. Drama outra vez. Todo o proceso está detido á espera de que chegue o substituto do xuiz. Outro problema que ten Andrés, explican tamén, por non contar todo o rollo, é que ten que indemnizar o dono das galiñas que atropelou, Evaristo Currás, un mariscador furtivo pouco amigo de xuíces. A comedia tamén entra aí. Esa é unha pequena sinopse de como arrancaba. De como
é un pouco doctor en Alaska galega, non?
De hecho, ven o punto, sí. Hai algo aí, a historia dun foráneo que entra nun lugar que cree que pode coñecer, porque está dentro dun territorio coñecido para él, que supón que é Galicia, pero que resulta ser un universo en sí mesmo, unha vila da Costa da Morte. A vila, o escenario real, por suposto, é a vila de Laxe, unha vila mariñeira, pero que ali transforman en Porto Zas, que ten pues, como moitas vilas, non, rivalidade con outra vila veciña, que coido que era Cormelle, non, tamén, porque sei que a serie tamén a rodaron en Corme. É claro, por ali, por Mareas Vivas, e diante da vida deste xuiz urbanita, desfila un catálogo de personaxes que parecen de fantasía, case dun realismo máxico galego, pero que teñen moito que ver co real, con personaxes de vilas mariñeiras e tamén pues, un pouco, creo que, coa tradición literaria do país, non? Moitos personaxes ou maneiras de ser recoñecibles para calquera. O elenco é inesgotable. É moi difícil facer un repaso completo de todos os personaxes que hai, porque se hai algunha serie coral, dende logo é Mareas Vivas. Según vai o artigo da Wikipedia de Mareas Vivas, ven un repaso dos personaxes principais, e se cadra xa enche 30 na conta. Por dicir así, os máis salientables, pues, estaba o xuiz Andrés Domínguez, que é Luis Tosar. Nin máis nin menos, quen cho ia dicir, Baites, Luis Tosar, daquela xa era un actor pois, con traxectoria nos escenarios galegos, non, facendo teatro, ademais. Daquela, mesmo penso que xa rodara, ou debía ser por aquel tempo con Iciar Bollaín, pode ser que doi mis ojos ou algunha película destas, que coido que xa estaba iniciando unha carreira no cine, pero para o público galego, ese foi o gran momento de coñecer a Luis Tosar. aparece ese salto que deu, non? Despois, como actor de prestixio internacional, é unha das grandes figuras do cinema estatal hoxe en día. Logo estaba Isabel Blanco, que coñecemos, ela xa coñecíamos, non? Demais cousas de series do país. Estaba outro actor dunha trayectoria longa, que é Luis Taera, que facía de Petróleo, que era o dono do bar da confraría de pescadores. Estaba Camila Bosa, que facía de parella de Petróleo. Que máis? O finado Tuto Vázquez, que era o que facía o papel de cacique de Ramón Couto. Carlos Blanco, que facía do seu fillo, non? Que era un pouco parvo, estudiara para abogado en Santiago, pero non facía proveito da súa vida.
Andaban mofa e befa por aí.
Claro, andaban mofa e befa. Estaba aí non me sae o nome, pero vai que un facía de Tarasido. Eu que sei, Santiago Romay, non, que era o neno fito e que hoxe en día pois é un actor galego, pois non sei, eu teño visto nunha morea de obras de teatro. Estaba Martiño Rivas, ídolo de mozos e mozas adolescentes hoxe en día, non, que fixo fillo do escritor Manolo Rivas, que saiu en series como El Internado e demais. Estaba, por suposto, outro actor moi chorado, que era Pico, facendo do párroco da vila de Don Amancio. En fin, moitísima xente coñecida do mundo da interpretación en Galicia. Estaba deixando para o final a quen pois moita xente se cadra marcará como seu personaxe favorito de Mareas Vivas, ou polo menos o que máis quedou grabado na memoria, que era Currás. Papel interpretado por Miguel de Lira, percebeiro furtivo, é autor dunha morea de frases que quedaron na memoria da xente, non? Pois ou marcho que teño que marchar, ou levo percebes como a puños, e cousas así. Currás, que de alguna forma, isto é un pouco, se cadra unha barbaridade, pero é o chanquete galego. Porque houve, algún dirá, xa me estás destripando a serie, eu que non a vin. A ver, pasaron 20 anos, penso que isto se pode contar sen estragarlle Mareas Vivas a ninguén. Se non a viches en 20 anos, pois pode haber igual hoxe en día, pero estas cousas xa están no dominio público.
Hai spoiler, ímolo de avisar.
Hay spoiler alert, non contarí. Currás morre, eu digo chanquete galego, é un personaxe queridísimo, case o máis entrañable da serie de alguna maneira, pero acabará morrendo. Acaba morrendo para salvarlle a vida no mar a Tarasido, que era outro furtivo, que eran un pouco rivais, non? E ao final, pois, en fin, fai ese acto heroico, el que ás veces era egoísta, que mantiña unha relación amorosa con Pitusa, que era a secretaria do xuiz, en fin. De Currás, podémoslo lembrar un pouquiño, pois, nunha das súas últimas aparicións, que visitando o propio Tarasido como unha fantasma. Malia ter forma extracorpórea, a sorna e a retranca de Currás seguía estando ali.
Seguís dando aí a anestesia, eh?
Currás, que riques.
Veño a falar contigo dunha cousa. Séntate.
Se vais falar comigo do accidente, quero dicirche unha cousa, Fódete, porque dixenche un cento de veces que te amarraras, e non me faz caso.
Era que me faltaba por aí, ¿no? Amarrar. Tanto te amarraches ti, que casi quedas ali na pedra, ou non te acordas,
Se me vas a atormentar, excusas de vir,
Non, perde cuidado. A culpa da miña morte non tens ti. Eu fui porque me tocou, pola miña vez. Estamos? Moi ben. Atende. Ves este percebe, como un puño?
Non son dous.
Céntrate.
Xa estou centrado.
Bueno. Ti, traeocho para que aqueles que non tens que andar collendo percebes pequeniños por aí, estamos? Que ti és un percebeiro chiquilicuatre, que metes todo, faz un barro e metes todo no mesmo saco.
Un percebeiro chiquilicuatre.
Eu creo que isto, escoitar agora Currás, serve para entender algo que ainda non destacaramos, pero que era fundamental para o éxito da serie, que a validación, o recoñecerse a xente diante dos personaxes dunha serie de televisión, pois, por exemplo, nas formas do falar. Era unha serie moi ben interpretada, por suposto, pero moi ben falada. Aí eu penso que houve un fantástico traballo de asesoría por parte dos, pois, dos expertos en lingua que traballaron cos actores para de alguna forma entender a forma propia de falar dunha vila da Costa da Morte. Entón hai unha riqueza de acentos, de formas de falar, de xiros, da geada, do non sei, que é verdadeira, non? Permite empatizar automáticamente cos personaxes. Por certo, que me olvidei de citar a Melgacho, non? Que era algo así como oráculo de Delfos. Era un mariñeiro que apenas abría a boca, estaba sempre traballando coas redes ali no peirao, e todo o mundo lle ia pedir consello. Él parecía que nunca falaba do que lle preguntaban, pero no fondo daba respostas, non? Era un personaxe case filosófico. Eso, o falar desa maneira tamén eu creo que axudou enormemente o éxito de Mareas Vivas. 20 anos que se conmemoraron cunha romaría estes días, que se grabou ali en Laxe, que emitiu a Televisión de Galicia para festexar o aniversario. Volveron algúns dos actores, non todos, pero pasaron por ali para recordar aqueles días felices. E o moito tempo que pasou, porque es que facían de nenos pequenos na serie, xa non hai que non recoñenta.
Dúas décadas son dúas décadas. Manuel, hai outra cousa, a música. Certamente esa sintonía que identificaba Mareas Vivas é inesquecible.
Sí, por suposto, todo axuda, todo suma para que o resultado fose perfecto. E sen unha canción que aínda calquera sabe cantaruxar hoxe en día, a lembra tanto tempo despois, ese cadra tampouco quedaba tan gravada na memoria. O mérito de Mercedes Peón, que fixo aquela canción, Mareas Vivas de Porto Zas, cantábamos todos hai 20 anos, porque a canción quedaba pegada na memoria. De feito, hoxe para despedir, pues, imos poñer o tema que logo Mercedes Peón gravou pro seu disco Iso É, pero digamos que para a serie adaptou, non, pero o tema original que quedou na discografía de Mercedes Peón, este que escoitamos, que se chama O Mar.
Pois con ese tema despedimos. Un saúdo.
Ata a semana que ven.
Stop.